Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа, жалпы барлық қайырымдылыққа, жақсылыққа толы болсын деген кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл кезектегі отбасылық Назар FM радио толқынының таңсәрі, кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күн сәрсенбі. Бүгін жұмыс күні, сондықтан жұмыстарыңызға табыс, жақсылық тілей отыра, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Я, бүгінгі тақырып, бүгінгі бағдарламаның тақырыбы да ерекше болғалы тұр, қымбатты тыңдармандар. Бұл біздің әрбір адамға маңызды, яғни ең үлкен байлық деп жатамыз. Сон төңірегінде әңгіме болады, бұл байлық дегеніміз бірінші байлық денсаулық деп жатады. Қазақта сондай түсінік бар, сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгін жалпы денсаулық туралы айтамыз. Денсаулығыңыз қалай? Денсаулығыңызды қалай күтесіз? Я, денсаулығыңыздың жағдайы қалай деген сияқты осының төңірегінде әңгімелесеміз. Я, кейбіреулер денсаулығына өте қатаң қадағалайды, қарайды, сақталады, барлық нәрселерді жан-жақты қажет нәрселерді қабылдап, өзінің денсаулығына деген мұқият қарайтын адамдарды біз көріп жатамыз. Құдайға шүкір, ондай адамдарымызда көп. Және олардың денсаулығы да мықты, өмірлері де ұзақ болады, және шын мәнінде де өте жақсы өздерін сезінетін болады, қандай жасқа келсе де. Ал енді кейбірде болады, кейбір жағдайларда денсаулығымызға көңіл бөлмейміз, я, ауырсақ та жүре береміз, ауырсақ та жұмыс істей береміз, ауырсақ та қарамаймыз, әйтеуір күнделік күйгелең тіршілік, жұмыс, тағы да басқа қаражат, соның айналасында жүріп, денсаулығымызға қарауға деген мұршамызда болмайтын жағдайлар болады. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, сіз осы екі топтың қайсысында жатасыз? Егер шын мәнінде бірінші топқа жататын болсаңыз, онда мықты, денсаулығыңыз жақсы екеніне ешқандай күмән келтіруге болмайды. Ал екінші топқа жататын болсаңыз, өкінішке орай, денсаулықты біз өз тараптарымыздан да әлсіретіп алатын кезіміз болады. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бүгін осы денсаулығын қалай деген бағдарламаны бүгін біз көтеріп отырмыз, я, жан-жақты талқылаймыз, кеңестер береміз, және қандай тағамның қандай пайдасы бар жалпы денсаулыққа, осын төңірегінде әңгімелесем, және қымбатты тыңдармандар, сіздерге дайындалған қызықты да тартымды мәліметтеріміз жеткілікті. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен бастап алайын, содан кейін міндетті түрде біз қайта оралатын боламыз. Арнамызға бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір әсем әнменен бастайық.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса кереме, жанымды жырға бөлеме, өзіңе мені шақырар алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң, мұны әлемді сүйікті етші, сүйікті етші. Үзгілсе қалқып таза мұн Көрімін бойауға жабым Сезімімді жапыраққа Хат қылып тағы жазамын Хат қылып тағы жазамын Көгімді менің биіктетші Кеудеден кетсін күйік мұң Мұнау әлемді сүйіктетші Сүйікті етші Сүйікті етші сүйіктім
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Мейрамбек Беспаев және Қанат Үмбетовтің сүйікті етші деген әсем бір әнін тамашаладық. Енді ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қайырлы таң деймін жаңадан келіп жатқан, қосылып жатқан арамызға біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, бүгін 15 қаңтар күн сәрсенбі 2020 жыл. Міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын міндетті түрде сіздерге айта кетейін, жариялай кетейін. Иә. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 1 градус көрсетеді деп болжаған екен, ал қазіргі таңда ауа температура минус 5 градусты көрсетіп тұр. Алматы қаласында бүгін күн ала бұлтты болады деп болжап отыр. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі бүгінгі ауа температура минус 5 градусты көрсетеді деп болжаған. Ал таңғы, қазіргі таңда да Нұр-Сұлтан қаласында минус 5 градус көрсетіп тұр. Қар жауады деп болжаған екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға, біздің оңтүстік және солтүстік астаналарымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы. Ендіше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ораламыз. Я, денсаулығың қалай, қымбатты тыңдарман? Қымбатты мені осы көріп тыңдап отырған әрбір тыңдарманға жағдайларыңызды, денсаулықтарыңызды түзеуге бір деп кішкене болса да бір ықпал етуге бүгін осы бағдарламаның тақырыбын көтердік. Я, денсаулығың қалай деген тақырыпты жан-жақты талқылауға бел будық. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, денсаулығыңызға егер мұқият қарап, жоғарыда айтып кеткеніндей қарайтын болсаңыз, ол мықты, ол керемет, ол жақсы. Ал егер немқұрайлы қарап, қалай болса солай тамақтанып, қалай осы солай жүре беретін болсақ, денсаулығымызды өзіміз құртып алатынымыз ол шындық. Сонда қымбатты тыңдармандар, қазір осы денсаулыққа байланысты бірер қызықты мәліметтерді беруге мен дайымын. Ендеше мына жерде мынандай бір қызық мәлімет бар екен. Дені сау адамның белгілері. Қазір өзімізді бір осы нәрсемен тексеріп көрекші, қаншалықты біздің деніміз сау. Осыған қарап, осыны тыңдасақ, мүмкін азда болса бір өзімізге ой түйін келер деген ойдамын, я. Сонда қымбат тыңдармандар, оқиық. Я, адамның дені саулығында дейді, ақау болса, сырт келбетінің бір жерінде белгі беріп көрініп тұратыны рас. Сонда ақ адамның дені сау екенінде мынандай белгілерден білуге болады дейді. Бірінші, жылтыр қалың шаш. Дені сау адамның шашы жылтырақ, жылтыр және қалың болады дейді. Шашы сынғыш, құрғақ болса, ағза жұмысы да дұрыс емес екенін білдіреді дейді. Я, бұл гипотиреоз гормон жетіспеушілігі дейді, яғни авитаминоз немесе асқазан ішек жолдары жұмысының бұзылғанын білдіреді екен. Ерте жастан шаш түсіп, бас таз бола бастауы стресс деңгейі күшеюінен дейді. Қант диабеті әсерінен болады. Я, дәрігерлер шаш денсаулық ахуалының индикатор екенін айтады екен. Егер ол жылтырап тұрса, жет түспейтін, тез өсетін болса, демек ағза құнды заттарды жеткілікті деңгейде сіңіріп жатыр және зат алмасу бұзылмаған деген мәліметті айтып отыр екен. Я, керемет. Одан кейін қатты тырнақ дейді. Тырнағымыздың жағдайында қандай екен? Я, деніңіз сау екенін тырнақтың күйіне қарап та анықтауға болады дейді. Я, тырнақта көлденең сызықтар бар әрі кебір болса, Д дәрумені не темір жетіспеушілігі болуы әбден мүмкін. Я, қоңырқай қызыл түске ену, яғни бүйректегі проблемадан ақшыл нүктелер кальций жетіспеуінен хабар береді дейді. Я, көрдіңіздер, қымбатты тұрмандар, тырнақ сау болса, жақсы өседі екен, ал түсі ашық, ал қызыл реңде сыр қабығы бүтін болады. Жуандығы жас ұлғаюына байланысты, ал тырнақ тілімі тегіс түзу болады дейді. Я, міне, тырнаққа қарап та адамның өзіңіздің денсаулығыңыздың қаншалықты жақсы емес екендігін осы арқылда білуге болады деп мәлімдеген екен. Ал енді ары қарай оқитын болсам, тіл, тіс, қызыл иек саулығы қаншалықты дұрыс. Я, ағзадағы 99% кальций тісте болады екен. Ал ауыз қуысының тазалығына мән беріп, күн сайын тісіңізді тазалап жүрсеңізде тісіңіз сарғайып тұрса, тіс ауруының белгісі екен. Егер қызыл иегіңіз қабынып, тіс қанайтын болса, дәрумен жетіспеушілігі дейді. Бактериялық ауру, иммунитет төмендеуі. Я, тілдің сыртқы келбеті де денсаулыққа әсер етеді екен. Егер тілден дейді сұр не жасыл қалдық шықса, ас қорыту мәселесі туындағаны, тіл ұшы қызыл болса, жүрек соғысы бұзылғаны дейді. Қалыпты жағдайда тіл ашық, ал қызыл түсті шырышты қабаты түзу болу керек деген екен. Я, бұны да осылай денсаулығымыздың жағдайын тілімізге, тісімізге қарап та міне қараңыздар, қымбатты тұрмандар, анықтауға болатыны белгілі екен. Я, енді тер жағдайларыңыз қандай? Адамның денсаулығы қалыпты болса дейді, терісінен ақ бірден көрініп тұрады дейді. Я, түсі күңгірттену, қабыршақтану, шектен тыс құрғау, не майлану, борту, ағза жұмысы бұзылғанның белгісі. Жасөспірім шақта бетке безеу шығуы физиологиялық қалыпты жағдай, ал ересек адамның бетінде безеу болса, гормондар бұзылуының көрсеткіші немесе жүйке жүйесі ас қорыту жұмысы бұзылған дейді. Терінің жағдайы қоршаған ортаның күйіне, ағзаның ерекшелігіне, генге де байланысты болуы мүмкін әрине. Дегенмен түсі қалыпты, тегіс, бөртпе болмауы тиіс деген екен. Ал енді ары қарай оқитын болсам, бел орамы мен денсаулығының индексі, яғни адамның дене салмағы мен бойы бір-біріне сәйкес келу керек екенін бәрімізге белгілі. Яғни америкалық ғалымдардың зерттеуі бойынша адамдардың 50% артық салмағы бар. Ал 29% май басу дерті дейді. 16% зат алмасуы жақсы, майланудың 3-тен 2 типіне жатады екен. Ал салмағы қалыпты адамдардың 30%-ында жүрек талмасы, яғни патологиясы бар дейді. Бел орамы қалыпты болуы да деннің саулығын көрсетеді, ал бел аймағына май жиналса, биохимиялық процесті өзгертіп, артық гормондар бөліп шығуына сеп болады дейді. Және соңғы қымбаттар отырмандар, денсаулығымызда ақау бар ма, жоқ па, денсаулығымыз қаншалықты жақсы, мықты екенін білдіретін бір белгі бұл тыныш ұйқы. Я, адам ұйқысы тыныш болса, миы тынықпайды. Тыныш болмаса кешіріңіздер, миы тынықпайды, ал ағза қалпына келе алмайды. Ұйқысыздық өте сергек ұйқы, ұйықтау және ояну мәселе туғызса, үнемі шаршап жүру байқалса, ұйқы қанбаса, жүйке жүйесі бұзылып, зат алмасу өзгерген көрсетеді. Жүрек ауруы, қант диабеті болуда ықтимал дейді. Я, тыныш ұйқы өзін жақсы сезіну, таңда тын боп тұру, дендің саулығын білдіреді екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтына алынған қызықты тартымды мәлімет. Я, өте қызық екен, шын мәнінде де қымбатты радио тыңдармандар, міне мен өзімнің қазір осыны біліп отырып, оқып отырып, сіздерге жарай айтып отырып, өзімнің денсаулығымның қаншалықты қай дәрежеде екенін анықтап алдым десем де болады. Ал сіздер, шықматтар, тұрмандар, денсаулығыңыз қалай екен? Я, жаңағы шаш жағдайыңыз, тырнақ, тіл, тіс, я, тері жағдайыңыз қандай екен, және ұйқыңыз қандай, осыған қарап отырып, өзіміздің денсаулығымыздың қаншалықты мықты, қаншалықты жақсы екенін байқадық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде денсаулықтарыңызда ақау болып жатса, бұл көп нәрсені көп нәрсенің дұрыс емес екенін көрсетеді. Ендеше біз алға қойған мақсаттарымызға да және сондай көтеріңкі көңіл күйде де өмір сүре алмайтынымыз рас. Я, денсаулық бірінші байлық деп бекер айтылмаған, сондықтан денсаулық болса, барлық нәрсе қосымша жағдай, нәрселердің бәрі болуға әбден мүмкін. Сондықтан да денсаулығыңызға қараңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, менің әлі де тартымды және сіздерге қызықты да кеңестерім, пайдалы кеңестерім әлі алдыда. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Я, шынымен қымбатты радио тыңдармандар, өздеріңіздің ай алып қосарларыңыз болса, мен естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирде болғандықтан өздеріңіздің алып қосарларыңызды айтуға, жазуға болады. Я, біздің телефонымыз тікелей эфирде 807-700-24-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің хабарлаушыларыңызды айтып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса да қойсаңыздар болады. Ендеше осы бір әсем әнге кезек беріп алам. Содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар, қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар.
Қызғалдағым өзгерманым, өзгелерден қыз қызғанамын махаббаттың бір келеміз туын құлатпай бізден барын аямасын құшағында аяласын өмір жолын мәңгі жылатпай қостасып ашырамай қиындыққа төзіп оңай бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын ешқашан да біл алмайды түсінбейді ұға алмайды жалғыз жандар бақыт бағасы қарақат қара-қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді таңда қарақат қара-қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда
иә жалғаймыз қымбатты тыңдармандар бұл заман тобының қарақат көзің деп аталатын керемет осы бір әсем әні ендеше ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ораламыз иә естеріңізге тағы да сала кетейін жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға арнап біз тікелей эфирдеміз қымбатты тыңдармандар бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті ендеше ой пікір жазып қалдырам десеңіздер мархабат өздеріңіздің қолыңыздағы ұялы телефондарыңызды алып біздің нөмірімізді терсеңіздер болғаны немесе WhatsApp желісіне хат жазыңыздар 8707-724-30 нөмірі иә ары қарай жалғаймыз міне қыс мезгілінің ортасына да біз қазір таяп қалдық яғни қыс мезгілінде тұмауратқан кісілердің көбейіп кететіні бәрімізге белгілі иә оны алдын алу туралы бір азда кем мәліметті бергісін келіп отыр ендеше қымбатты тыңдармандар иә тұмауменен ауырмаған адам жоқ шығар иә кез келген адам жылына бір рет мен білмеймін бірнеше рет иә ауырып қалу әбден мүмкін немесе иә бірнеше жылда бір рет ауыру да мүмкін сол ең бастысы сол сақтану егер сақтанып жүретін болса мүлдем бізден кез келген вирус кез келген аурулар бізден былай шет жүретіні рас сондықтан қымбатты тыңдармандар сіздерге осы тұмау ауруына шалдықпау үшін осы қыста әсіресе иә қалай соны қолдану керек екені туралы аздакен бир маалыметтерди, статистикаларды бергим келип отур. Жалпы тумоо бул жети респираторлук вирустук инфекция деп аталат, яны ЖРВИ, я? Тобуна киретин вирус аркылуу тууатын жети ауру дейди. Казакстанда жыл сайын эпидемиологиялык кезеңде осы тумоо менен 800 000-дан 1 миллионга дейин адам аурат экен. Я, тумоо ураткан адамдардын саны арткан сайын тумоонун асконуу да өршөйт дейди. Бул заңдылык. Тумоо вирусу барлык элдерде жана курулуктарда таралган. Я, кыска айларда сыркаттанушулук адамдардын жумуш орундарында, мектептерде, балабакшаларда жана коомдук көлүктө тыгыз байланышты жана өтө белсенди болот дейди. Вирустар абадагы белсенділігін 4 сағатқа дейін сақтайды екен. Олар төмен температураны жақсы көретеді, яғни плюс 4 градусқа жуық температура. Тұрмыстық тоңазытқышқа жағдай оңтайлы болып табылады екен. Яғни осы температура кезінде вирус ұзақ сақталады. Сілекей мен қақырық тамшыларында болатын тұмау вирусы осы тамшылар төсек орнында, жұмыс үстелінде және тағы басқа жайларда кепкен соң және оларға сіңгеннен кейін 2 аптаға жуық, ал бөлме шаңында 5 аптаға дейін белсенділік жоғалтпайды екен. Байқадыңыздар, я? Қайдан мен тымау тиді деп жүрсеңіздер, осындай жағдайлардың болуына жол беріп қояды екенбіз. Я, бөлмелерді жиі желдетіп тұруды ұмытпаған жөн екен. Жоғарғы тыныс жолдарына түскен кезде вирус жасушалардың қабықшаларын зақымдап, оның ішіне кіреді. Жасушалардың ішінде вирус тез көбейеді. Олар жоғарғы тыныс алу жолдарынан шыққаннан кейін жасушалар бұзылады дейді. Я, ары қарай одан да қызық мәліметті берейін. Тымаудың алғаш симптомдары мұрынның бітілуі және тамақтың жыбырлауы осыған байланысты. Жасушалардан шыққаннан кейін кейбір вирустар қанға өтеді және қанмен бірге ары қарай бүкіл организмге таралып кетеді екен. Және де қан тамырларын және ішкі органдарды зақымдайды. Яғни қан тамырларының өзгерістері өкпеде және мида байқалады. Тумау вирусы адам ағзасының иммунитетін төмендетеді. Инкубациялық кезең бірнеше сағаттан бастап 2-3 күнге дейін созылуы мүмкін дейді. Я, тымаудың жеңіл түрімен ауру ұзақтығы 1 апта, дене қызуының 40 градусқа дейін көтерілуі, қалтырау, әлсіздік, көз қарығу, я, буынның және бұлшық еттің, бастың және тамақтың ауруы, жөтелу, мұрынның бітелуі аурудың негізгі белгілері болып табылады дейді. Я, тымаудың асқынуларына құлақ, тамақ, мұрын аурулары жүйке жүйесіне байланысты. Асқынулар сондай-ақ созылмалы аурулардың жүрек қан тамырлық, өкпе, бронх тарапынан қан диабеті және эндокриндік жүйенің басқа да ауруларының өршуі жатады дейді. Я, 2 жасқа дейінгі балаларда созылмалы аурулары бар және жасы үлкен адамдарда тымау ауру түрлі өтеді дейді. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, ерекше қауіптілік тобына жүкті әйелдер жатады дейді. Жаңағы ЖРВИ және тымау жүкті әйелдердің иммунды жүйесінде, эндокриндік жүйесінде бұзуы әбден мүмкін екен. Мұндай жағдайда дейді, жүкті әйелдерге әлсіздік пайда болып, ұйқысы бұзылады және созылмалы аурулары өршиді дейді. Жүкті әйелдердің тымаумен ауруы жүктіліктің 2-12 аптасына дейін, яғни ұрықтың органдары мен тіндері қалыптасатын кезде өте қауіпті екен. Я, қымбатты отырмандар, өкінішке орай дер кезінде емдеу мекемесіне келмеген науқастарға қалыпты жағдайда жиі қолданылатын жекеленген препараттар көмектеспеуде әбден мүмкін дейді. Я, балалар мен жүкті әйелдерді емдеу тек дәрігердің тағайындауы бойынша және дәрігердің бақылауыменен жүргізілуі керек екен. Я, тұмаудың алғашқы белгілері байқалған соң дәрігерді үйге шақырған жөн дейді. Кез келген аурудың алдын алған дұрыс. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сырқаттанушылықты, асқынуларды және өлім жітімді айтарлықтай азайтатын, халықты тұмаудан қорғайтын тиімді іс-шара ретінде тұмауға қарсы вакцинациялауды ұсынған дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл тымау ауруын алдын алу қазір өршіп тұрған уақытта шын мәнінде осыны алдын ала алсақ бізден айналып өтетіні рас. Иә, шын мәнінде де қымбатты отырмандар, сол қазіргі кезде, соңғы кезде бір үйде жалпы бір адам ауырса бәрі ауырып шығады деп жатамыз. Сол бір-бірімізге жұқпау үшін осы бір қағидаларды, осы бір ережелерді ұстанатын болсақ, бізден аулақ болатыны рас. Тазалық және сол уақытылы істейтін жаңағы істейтін зат нәрселерді алдын ала алып отырса, ешқандай да ауру бізге жақындай алмайтыны рас. Шын мәнінде де қымбатты отырмандар, ары қарай бағдарламамыз жалғастырамыз. Ауру сырқаттан аман болыңыздар, сау болыңыздар. Ендіше мен қазір бір әннен кейін қайта ораламын. Сіздер өз тараптарыңыздан белсенді болып отырыңыздар. Ендіше мен қазір бір әнге кезек берем. Содан кейін міндетті түрде біз қайта оралатын боламыз. Ғаділбек Жаңай.
Сені түндер неше Бізге де бақыт жетер еді Қайтейін жаным үлгірмесе Кездескен сәттер кеште Қоштасқан сәттер есте Мәңгілік ұмыт олмайды
Жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар. Мына жерде денсаулығымызға пайдалы дұрыс әсер беретін тағы бір тағамның бір яғни азықтың сіздерге бір пайдасын айта кетейін. Я кеңес ретінде, пайдалы кеңес ретінде. Я көзден аш ағзатын, жас ағзатын кешіріңіздер, пияздың тағам дәмін кіргізуімен қатар емдік қасиеті де бар екенін көпшілік оншалықты біле бермейді дейді. Я пияздың шыққан жері қиыр шығыс екен, бірте-бірте Мысыр, одан кейін Греция елдеріне жетіп, басқа елдерге тарай бастаған. Қай жерде болмасын, кез келген заманда пиязды ғажайып пайдалы өсімдік ретінде қабылдаған екен. Ертеде римдіктер мен гректер пиязды жауынгерлерге күш және батылдық беретін, әрі жарақатты жазатын шипалы, қасиетті, күшті өсімдік деп есептепті. Я, олар пияздың бір түріне жеңімпаз деп те ат қойған екен. Я, қиыр шығыс пен Сібір елдерін аралаған жиһангездер пиязбен қырқұлақ ауруын емдеген екен. Я, пияз құрамында түрлі дәруменге бай минералды тұз, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін, көзді ашытатын ұшпалы фитонцид деп деген зат бар екен. Яғни ол ауадағы ауру тарататын микроб бактерияларды жояды дейді. Я, пияздың солі емге пайдалы дейді. Мәселен, пиязды спиртке қосып жасаған аллачеп деген дәрі асқазан ішек науқасына, сондай ақ атеросклерозға да ем екен. Я, пияздың қанның құрамында қантты азайтатын қасиеті де бар дейді. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірлеген сорпалы тамақ пайдалы. Я, бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық солін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы дейді. Я, бәз біреулер мұрнынан су ағып, тамағы қызарып ауырған кезде пияз солін тамызады. Бұл дұрыс емес. Себебі қызарып бөртіп тұрған сілекей қабығын пияз солі одан әрі асқындырып жіберуі мүмкін. Я, оның орнына дейді, пияз солін шайнектегі ыстық суға қосып, булап емдеген пайдалы дейді. Я, пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталатындықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жерінде басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады. Іріңдеген жараға сүген жерге басуға да болады дейді. Пияздың шаштың түсуіне тоқтататында қасиеті бар екен. Қымбаттар әдетін армандар, я, пияз солін мақтаға тигізіп, бастың құйқасына жағу керек дейді. Сондай-ақ пиязды күштеп өткізіп, оны басқа жағып, сыртынан таңып қою керек. 1,5-2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібереді. Я, күштен өткізілген пиязға сұйық май, жұмыртқаның сары уызы, бал қосып, құрғақ шашқа жақса, шаш түсуімен ұштануын тоқтатып тез өсет дейді. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек. Я, қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі белгілі екен. Пиязды жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. Я, пияздың емдік қасиетінің шипасын көру үшін алдымен дәрігерлердің ақыл кеңесіне де жүгінгеніңіз артық болмайды депті. Себебі бірқатар руларға пияздың пайдасынан гөрі зияны тиіп кетуі әбден мүмкін екен. Я, бұл міне massaget.kz сайтына алынған қымбатты радио тыңдармандар азда кем кеңес. Мына жерде бір қысқа да нұсқа да бір кеңесті тағы да беріп кеткім келіп отыр. Бұл түнде жұмыс істеу дұрыс па дейді. Я, денсаулығыңызға қаншалықты әсер етеді түнде жұмыс істеу? Көп адамдар күндіз демалып, түнде бәрі тыныш болған кезде, бәрі ұйқыға кеткен кезде орнынан тұрып жұмыс істейтін адамдарды біз көріп жатамыз. Осы туралы мына бір кішігірім мәліметтеу мен зерттеулерді тыңдасақ. Я, бүгінгі таңда әлем күні-түні тоқтау жұмыс істеуге көшкен, тәулік бойы қызмет көрсететін орындар, дүкендердің саны күннен күнге артып келеді. Ал әуежай мен аурухана секілді маңызды нысандар 24 сағат бойы жұмыс істеуге міндетті. Я, 2019 жылы ракты зерттеу бойынша халықаралық агенттік түнгі уақытта қалай дұрыс жұмыс істеу керек жайлы зерттеу жұмысын жариялаған екен. Я, түнгі жұмыс ұйқы мен зат алмасудың бұзылуына әкеп соғады екен. бұл өз кезегінде артық салмақ пен екінші типтегі сусамыр аурудың өршуіне себеп болады дейді. Оған қоса жүрек қан тамырлары мен психологиялық ауруларға ұшырауы әбден мүмкін екен. Өте қауіпті екен. Ары қарай оқиын. Дегенмен қазіргі заманда түнде жұмыс істеудің алдын алу мүмкін емес. Сол үшін де ғалымдар түнгі уақытта жұмыс істейтін қызметкерлердің денсаулығын жіті бақылап, уақытылы медициналық тексеруден өтіп тұруға кеңес береді. Әсіресе көлік жүргізушілері, әскерилер, сақшылар мен дәрігерлер түнгі уақытта жұмыс істеуге мәжбүр. 2014 жылы дейді Ұлыбританиядағы Сурей ұйқыны зерттеу орталығы түнгі уақытта жұмыс істеу адам ағзасына молекулалық деңгейді әсер ететін анықтаған екен. Зерттеуге қатысқан адамдар үйреншікті тәртібінен бас тартып, түн мезгілінде жұмыс істеп көрген. Нәтижесінде олардың қан талдауы белсенді, жұмыс істеу бағытталған геннің көрсеткіші 6%-дан 1%-ға дейін төмен деген көрсетті дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, түнде жұмыс істеудің осындай өзіндік зияны адамның денсаулығына кері әсері бар екенін осыдан байқадыңыздар. Ендеше түнде жұмыс істеген кезде де қымбатты тыңдармандар соны ескеріп отырады деген ойдамын. Ендеше қазір бір әнге кезек келіп қалған екен, содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар қайта оралатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Айтар едім, өтті ғой сол бір сәттес білінбей сәтімді қайташы қайта менің шер ана жасарға мезгілінде
Я жалғаймын қымбатты тыңдармандар, Гауһар Әлімбекова әншінің орындаған әнін тамашаладық. Енді бағдарламамыздың негізгі бөліміне оралайық, қымбатты тыңдармандар. Я мына жерде тағы да бір кеңесті бергім келіп отыр. Бұл әрбір үйде, әрбір отбасында болуға тиіс нәрсе туралы айтқым келіп отыр. Я, егер үйіңізде жоқ болса, осыны болашақта жасауға тырысыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Бұл кез келген отбасында болуға тиіс. Яғни үй дәрі қобдишасы туралы айтқым келіп отыр. Я, үйдегі дәрі қобдишасы туралы айтатын болсақ, осы жерде көптеген отбасылары яғни өз қателіктерін жіберіп отырады екен. Осы қателіктерге жол бермеу үшін не істеу керек? Я, мен қазір осы мәліметті сіздерге оқып берейін. Үйде дәрі қобдишасы міндетті түрде болуы шарт. Кез келген үйде ол тіпті дені сау адамның өзіне де қажет дейді. Өткені күйіктен, жарақат алудан, құлаудан, жығылудан және суық тиюден ешкімнің де сақтандырылмағандығы сөзсіз. Өкінішке орай қобдишадағы дәрі-дәрмектерді қалай дұрыс жинап салуды көпшілік біле бермейді дейді. Я, біз басты қателіктердің тізімін құрған болатынбыз дейді. Егер де сіз осы қателіктердің тым құрғанда екшуін егер аңғарсаңыз, әлбетте оны түзетуге тырысыңыз дейді. Я, бірінші қателік бұл жарамдылығы мерзімі екен, яғни барлық медициналық дәрі-дәрмектердің қаптамасында міндетті түрде жарамдылық мерзім көрсетіліп жазылады. Я, уақыты көрсетілген мерзімнен өткен дәрі-дәрмектерді қолдануға болмайды. Дегенмен аз ғана өзгешелік бар. Я, блистердегі таблеткаларды мерзімнен соңына дейін сақтауға және қолдануға болады. Ал спрей және сұйықтық түріндегі препараттарды ашқаннан кейін өзінің қасиеттерін тез жоғалтады. Олардың жарамдылық мерзімі тек құтының герметикалығы бұзылғанға дейін ғана көрсетілген екен. Я, екінші қателік бұл сақтау орны. Я, көп үйдегі дәрі қобдишасын ас үйде немесе жуынатын бөлмеден жиі көріп жатамыз. Бұл екі жерде де сақтауға келмейтін орын екен. Біріншіден, ас үйде ас әзірлеген кездегі температура дәрі-дәрмектің сапалылығына әсер етуі әбден мүмкін. Екіншіден, тым жоғары ылғалдығы болуы мүмкін. Егер де сіз медициналық дәрі-дәрмектерді мұздатқышқа сақтағыңыз келсе, онда арнайы пластикалық қорапқа салып, оны мұздатқыштың жоғарғы сөресіне қойғаныңыз дұрысырақ дейді. Я, мұздатқыштың есікшесінің жиі ашып жабылуы кезіндегі температураның құбылуына байланысты ол жер қолайлы емес. Ал төменгі сөреде тұрса, балаларға қол жетімді. Сондықтан ең қауіпсіз жолы үй дәрі-дәрмек қобдишасын шкафқа бөлек орында немесе дәлізде сақтағаныңыз дұрыс дейді. Я, кішкентай сәбилерінде қолы жетпейтін жерге қоюды қадағалаңыз. Тіпті сіздің үйде балалар болмаса да, сізге қонаққа қызық құмар баланың келу әбден мүмкін ғой дейді. Балалардың қабілетін де жете бақылауған дұрыс емес екен. Я, ары қарай үшінші қателік дейді, сақтау тәсілі. Яғни кейде дәрі-дәрмек қобдишада орын үнемдеу үшін сыртындағы картон қаптамасын алып тастаймыз. Егер дәрі блистерде болса, оның қолданылуы мен сақтау мерзімін анықтауға болар. Бірақ көбінесе дәрілер шашылған күйде сақталса же, есте сақтау қабілетімізге үміт артпаңыз. Қабілет таблетканың қандай түрі екенін анық білемін деп таблеткалар бір-біріне ұқсас болады. Я, сақтау мерзімі кейде көрінбей қалуы мүмкін. Сондықтан бұл да нұсқадан аулақ болыңыз дейді. Сонымен қатар шұғыл жағдайда қобдишадағы ретсіздік тек қана кесірін тигізбек. Өткен оның басты мақсаты дәрігер келгенге дейін жедел көмек көрсету. Және қымбатты радио тыңдармандар, қобдишаны бір қателігі қобдишаны тексеру, яғни соңғы рет қашан дәрі қобдишасын тексердіңіз, егер де бір жылдан көп болса, онда алаңдауға негіз бар дейді. Дұрысы, жарты жылда бір рет тексеріп тұрған абзал. Бұл кейде медициналық дәрі-дәрмектердің тез жиналып қалғанын байқамай қаламыз. Тіпті жарамдылық мерзімінде өтіп кеткеніне, немесе суық тигендегі қолданатын дәрінің бітіп қалғанын аңғармаймыз. Керек кезінде дәрі-дәрмектер қол астында болмай, ал ол кезде дәріханаға жүгіруге уақыт болмай қалған қалатын жағдайлар орын алуы де мүмкін екен. Я, бұл да міне қателіктің бірі, қымбатты радио тыңдармандар. Шын мәнінде де сақ болғанымыз жөн осы жағынан да. Және алтыншы қателік, бұл дәрі-дәрмектерді жою кезінде, яғни дәрі-дәрмектерді дұрыс жойған абзал дейді. Кәріз жүйесіне ағызуға болмайды, өткен дәрілердің бәрі суда ерімейді, ол қоршаған ортаға зиянын тигізуі мүмкін. Сол сияқты кәдімгі қоқыс жинайтын жәшіктерге шашылған күйінде тастауға болмайды. Оны балалар немесе үй жануарлары теріп алуы неғайбыл. Я, өртеп жағуға тіптен болмайды, ең дұрысы керек емес мерзімі біткен дәрі-дәрмектерді бөлек қорапқа немесе көрінбейтін пакетке тиянақты салып, қоқысқа тастау керек. Айтпақшы, кейбір елдерде мерзімі өтіп кеткен дәрілерді жақын маңдағы ауруханаларға немесе емдеу мекемелеріне өткізеді. Олар міндетті түрде сәйкесінше жояды дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл міне осындай қателіктердің алдын алсаңыздар, я, денсаулықтарыңызға қарауға әбден мүмкіндік болады. Сондықтан да мына жерде тағы бір бар екен, бір қателік, бұл жарнаманың құрбандары болу дейді. Яғни кейде үй дәрі қобдишасы дабырлап жарнамаланған таңқаларлық етіп барлық ауруларды жазатын дәрі-дәрмектерге суық тиюден және тұмаудан бастап құмыт шақтықтан арылтатын емдік дәрігерге дейін толып кетеді. Мұның бәрі құр босқа ақша шашу. Үй дәрі қобдишасын жинаған кезде емдеуші дәрігердің кеңесіне жүгінгеніңіз анағұрлым арзан, тіпті тиімді болмақ деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің үй жағдайдағы үй дәрі қобдишасына байланысты айтылған аз да кем сіздерге арналған біздің кеңесіміз деп қабылдаңыздар. Осылай үйлеріңізде дәрі қобдишасын ұстайтын болсаңыздар, өте керемет және дұрыс болар еді деп айтқым келіп отыр. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біздің уақытымызда өз мәресіне жақындап қалған екен. Мен бұл жерде тағы да бірнеше қызықты тартымды мәліметтерді беріп, бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Жалпы мына жерде айтып жатыр, тұмауратқанда ыстық шай ішкен дұрыс па дейді. Я, суық дегенде ыстық шайдың пайдасы туралы аңыз жоққа шықты. Я, бұл туралы Вечерняя Москва басылымы жазған деп хабарлайды tengiz.kz сайты. Я, диетолог Елена Соломатинаның айтуынша, ыстық шайдан науқастың жағдайы нашарлап кетуі мүмкін дейді. Сол үшін суықтағанда жылы сілті сусындар ішу керек. Диетолог шай ағзадан суықтықты шығару арқылы несі байда айдайтын әсер беретін түсіндіреді. Ал бұл ретте адамның қызуы көтеріліп жатқанда сұйықтық денеден шығатын естен шығармаған жөн. Соломатина гипертония, атеросклероз немесе ұйқысыздық ауруына шалдыққандарға әсіресе күннің екінші жартысында қара шайдан бас тартуды ұсынады. Я, фильм немесе суреттер көріп отырғанда егде жастағы адамдар жиі себепсіз жылайды. Бұл қорқақ депрессивті адамдар. Шай бұл жағдайда қоздырғыштың рөлін атқаруы мүмкін, деді ол. Қарашада диетологтар мен нутрициологтар ұлттық қауымдастығының мүшесі Марина Макиш асқазанның және 12 елі ішектің жарасы асқынып тұрған адамдарға шайдан бас тарту керектігін айтқан екен. Ол сусын асқазан қыжылын және асқорту жолдарының шырышты қабағын тіркендіру мүмкін деп түсіндірді. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл да бір сіздің денсаулығыңызға пайдасы бар мәлімет деп есептеймін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы мен бүгінгі өзімнің сіздерге деген арналған бағдарламамды аяқтауға рұқсат етіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ешқашан ауырмаңыздар. Алдын ала алған жөн. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеген дұрыс деп те қазақ халқы бекерге айтпаған. Сондықтан да ауырмаңыздар, ауырмайтын жол іздеңіздер, қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше мен сіздерменен келесі жұманың таңында қайта кездескенше деп айтқым келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде сіздермен болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Қалдым ау жаным, қалжың деді ол бәрін, созып маған қолдарын.